Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեներին մեր ծրագրում լսեք. Կառավարությունը շարունակում է կոռուպցիայի դեմ հայտարարված պայքարը, բայց դեռ քննարկումների մակարդակում գործադիրը չի շտապում հետ պատերազմյան ռեֆորմները խոսքից գործ դարձնել։
Ժամանակի հրամայականն է, հասարակության պահանջն է, կապենք, տեսնենք, հուսով ենք, որ պետք է լինի։
Արձանային պատերազմ Երևան քաղաքում վերջին շրջանում տեղադրված արձանների շուրջ քննադատության ալիքը չի մարում, թեման քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Գյումրի ռուսական հեռավոր քաղաքի հետ արդեն պաշտոնական մակարդակով է ազգակցական կապեր հաստատում Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաքը և Պետրոպավլովսկ Կամչատսկա այսուհետ քույր քաղաքներ։ Այսուհետ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Անցած գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Ռաչա Բադալյանն ազատվել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից, այս մասին հաղորդում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը Պետերբուրգյան տնտեսական ֆորումի շրջանակներում աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ԵՏՄ-ում ընդհանուր գազային շուկայի ձևավորման հարցը։ Եկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված հստակ քայլեր ձեռնարկելու ժամանակ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Ռամադանի կապակցությամբ հրավիրված ճաշկերույթին։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահն իր խոսքում շեշտել է, որ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները նույնպես պետք է հասկանան, որ այս հակամարտությունը սառեցված չէ։ Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհրդը հավանություն է տվել Ադրբեջանի լրացուցիչ վարկային միջոցներ տրամադրելու մասին ծրագրին, որով նախատեսվում է 66.7 միլիոն դոլար տրամադրել, մեջբերում բռնի տեղահանվածների բնակարանային պայմանների բարելավման և եկամտի հնարավորություններ ստեղծելու նպատակով։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը քննադատել է ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններն արևելյան Եվրոպայում, կոչ անելով ավելի ակտիվ երկխոսություն վարել Ռուսաստանի հետ։ Այնինչից մենք հիմա պետք է ձեր մնանք դազինված Բախումն է ու ռազմական կոչեր հնչեցնելը, Շտայնմայերի խոսքերն է մեջբերում Բիլդամ Սոնտակ բարբերականը։ Հիշեցնենք, հունիսի 7-ից 17-ը ՆԱՏՕ-ն Լեհաստանում սկսել է երբևէ ամենամեծ զորավարժությունները։ Ռուսաստանը պնդում է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերի ներկայությունն իր սահմանի մոտ սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը։ Բրյուսելում իրավապահների իրականացրած ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է 12 մարդ, որոնք կասկածվում են ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեջ։ Ըստ հաղորդումների, բելգիական ոստիկանությունը նախազգուշացում է ստացել այն մասին, որ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալները մոտ 1.5 շաբաթ առաջ Սիրիայից ուղևորվել են դեպի Եվրոպա։ Ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիան ուժի մեջ թողեց Ռուսաստանի ատլետիկայի ֆեդերացիայի որակազրկման մասին որոշումը, որն ընդունվել է 2015 թվականի նոյեմբերին դոպինգային մի քանի սկանդալից հետո։ Որոշման համաձայն արգելվում է ռուս ատլետների մասնակցությունը Ռիո 2016 օլիմպիական խաղերին։ ՈՒԵՖԱ-ն կարգապահական վարույթ է սկսել Խորվաթիայի ֆուտբոլային միության նկատմամբ կապված Եվրո 2016-ի խմբային երկրորդ փուլի Չեխիա-Խորվաթիա հանդիպման ժամանակ Խորվաթիայի հավաքականի երկրպագուների դրսևորած վարքագծի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է կոռուպցիայի դեմ հայտարարված պայքարը, բայց դեռ քննարկումների մակարդակում։ Այսպես կոչված այդ պատերազմյան ռեֆորմների շրջանակներում կառավարությունն այժմ էլ քննարկում է ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու հարցը։ Շարքից դուրս եկած մեքենաներ կրճատելուց բացի գործադիրը վստահեցնում է, որ մտադիր է նաև վերանայել հավատարմա հայտարարագրերի ինստիտուտը, այսինքն հասնել տարբեր պաշտոնական անհասկանալի ճանապարհով հարստացած զոհքանչներին և ընտանիքի մյուս անդամներին։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Ապօրինի հարստացումը քրեականացնելը մի շարք զարգացած երկրներում կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողության հասնելու երաշխիքներից մեկն է։ Այս մասին 3 կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հերթական նիստում հայտարարել է իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Զադոյանը, հղում անելով միջազգային փորձին և սեփական ուսումնասիրությունների արդյունքներին։ Զադոյանը 7 տարի շարունակ այս մասին բարձրաձայնել է, բայց միայն հիմա են արձագանքում իրենց մտահոգությունը հաջողություններին։ Երեկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարական է տվել երկամսյա ժամկետում օրենսդրական փաթեթ ձևավորել ազգային ժողով ուղարկելու համար։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք, որ հիմա այս երկամսյա ժամկետում ձեր առաջարկները ի վերջո, այսպես ասած, տեղ կհասնեն։
Մենք սա առաջարկում ենք 7 տարի ու մենք չունենք համապատասխան դրական վերաբերմունք իշխանությունների կողմից, սակայն կարծում եմ նաև ապրիլյան այս քարոզյա պատերազմը, երբ որ ցույց տվեց Հայաստանում հասարակությանը նաև կոռուպցիայի վտանգավոր հետևանքները, նաև իշխանությունները զգացին դրա լուրջ հետևանքները, այստեղ շատ կարևոր էր կառավարության կողմից որդեգրած այն քաղաքականությունը, որպեսզի լսեին նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների բարձրաձայնված խնդիրները և նաև նրանց առաջարկները։ Այդ լույսի ներքո նաև մեզ հրավիրեցին, մեզ լսեցին, մենք առաջարկները ներկայացրեցինք, գոնե այս փուլում մենք տեսնում ենք առաջարկ կողմից այդ կամքը, դա ժամանակի հրամայականն է, հասարակության պահանջն է, կապրենք, տեսնենք, հուսով ենք, որ պետք է լինի։
Ազատության զրույցում Զադոյանը ընդգծեց, որ ապօրինի հարստացումը քրեականացնելը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շղթայի օղակներից մեկն է, ավելացնելով, անհրաժեշտ է, որ արդյունավետ գործեն կոռուպցիոն հանցագործությունների կանխարգելման բացահայտման մյուս օղակները ևս։
Նայեք, մարդիկ ապօրինի ոնց են հարստանում, իրենք կոռուպցիոն հանցագործություններ են կատարում, կաշառք են վերցնում, պաշտոնական դիրք են չարաշահում։ Եթե իրավապահ մարմինները արդյունավետորեն գործեն, բնականաբար այս հանցակազմի ուրեմն ներմուծման անհրաժեշտությունը չի լինի։
Առաջարկը օրենքի ուշ ստանալու դեպքում տարածվելու է հենց այդ պահից ի վեր, այսինքն հետադարձ ուշ չի ունենալու։
Բնականաբար այդ պահից սկսած է սկսելու աշխատել այս հանցակազմը,
այսինքն այդ հարստացել են, հասցրել են ապօրինի հարստանալ, այդ դեպքերի հետ ինչ է։
Գիտեք, օրենքը հետադարձ ուշ չի կարող ունենալու, քաղաքական հետապնդումներ չեն կարող լինել։ Սա արվում է նրա համար, որ այդ պահից սկսած ապեն այդ բաժանարար գիծը գծվի ու ամեն ինչ օրինական դաշտում արդեն կատարվի։
Իսկ մենք հիմա հիմնականում տեսնում ենք, որ մեր հայտնի պաշտոնյաների, հա, այդպես ասած, ունեցվածքը ինձ չի պատկանում, երեխաներին, կանանց, մայրերին։
Փորձում ենք այդ ռիսկերը չեզոքացնել։ Բնականաբար այս հոդվածի գործողությունը ոչ միայն տարածվել է պաշտոնատար անձի վրա, այլ նաև նրա հետ փոխկապակցված անձանց վրա։
Երեք զեկույցով է հանդես եկել նաև Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը, ով ներկայացրել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման ինստիտուտում արկաբաց թողումները։ Ազատության զրույցում հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խուդավերդյանը թվարկեց, նրանցից մի քանիսը մասնավորապես ըստ մասնագետի պետք է վերանայվի հայտարարագրման համակարգում հայտարարագիր ներկայացնողների շրջանակը, ինչպես նաև հայտարարագրի բովանդակությունը, փոխկապակցված անձանց շրջանակը։
Այսինքն, այսօր հայտարարագիր են ներկայացնում ամուսինը, համատեղ ապրող ծնողները, համատեղ ապրող զավակը, չափահաս չամուսնացած զավակը։ Առաջարկվել է այլ մոդելտեսակ կիսատրատը։ Շրջանակ այդտեղ հայեցողությունը մեծային չի նշանակում համատեղ ապրող։ Ինչով որոշենք համատեղ ապրելը։ Ինչ է նշանակում չափահաս չամուսնացած։ Հա, այսօր ասոք չամուսնացածը հանգամանքը, որ ինքը հայտարարագիր ներկայացնի, իսկ համուսնացածին չի կարելի։ Այսինքն, խնդիրը պետք է ճիշտ շրջանակ ընտրվի, որը որ պետք է շրջափակի ցիկլը, հա, ապօրինի հարստացումը բացահայտելու համար։
Փոխվենք հանրապետության երկրորդ մայրաքաղաք Գյումրին և հեռավոր Պետրոպավլովսկ Կամչատկա քույր քաղաքներ, իրարից հազարավոր մղոններ հեռու գտնվող այս երկու քաղաքների միավորում են արտագնա աշխատանքի մեկնած հազարավոր գյումրեցիներ, որոնց մեծ մասը հենց այս քաղաքում է օրվահացված տակում։ Թեմայի մանրամասները Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժում։
Հեռավոր Կամչատկայի Պետրոպավլովսկ Կամչատկա քաղաքի պատվիրակությունը հազարավոր կիլոմետրեր էր հատել հասել Գյումրի, ցանկություն հայտնելով Գյումրիի հետ դառնալ քույր քաղաքներ։ Պարզվում է, Պետրոպավլովսկ-Կամչատկում շուրջ 2500 հայ է բնակվում, մեծ մասը ակունքներով Գյումրիից են։ Հենց նրանք էլ քաղաքային իշխանություններին առաջարկել են, որ Գյումրիի հետ համագործակցություն սկսվի։ Պետրոպավլովսկ Կամչատսկի քաղաքապետ Կոնստանտին Սլիշչենկոն համագործակցության լուրջ նախադրյալներ է տեսնում մշակույթի տուրիզմի ոլորտներում, չբացառելով նաև տնտեսական համագործակցությունը, նկատի ունենալով, որ Պետրոպավլովսկ Կամչատսկում բավականին մեծ թվով հայ գործարարներ կան, ու սկսեց թվարկել նրանց անունները.
Это предприимчивые люди, Шамаян, Сараян, Качатрян, это люди, которые занимаются в сфере строительства.
Նրանք ձեռներից մարդիկ են, Շամոյան, Սարոյան, Խաչատրյան, սրանք մարդիկ են, ովքեր զբաղվում են շինարարության ոլորտում։ Շատ ոլորտներում կարելի է համագործակցել։ Ես կարծում եմ, որ գործարարները ազգությամբ հայեր, ովքեր աշխատում են Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկում, և ռուսներ, ովքեր հնարավոր է ներդրումներ են անում Գյումրիում, հենց սա է փոխադարձներ թափանցումը ոչ միայն մշակույթների, այլ նաև տնտեսական, որովհետև տնտեսությունը պետք է լինի առաջին տեղում, քաղաքականությունը երկրորդ, քաղաքագետները գալիս են, երբ արդեն սկսվել են ինչ-որ տնտեսական կապեր։
Политики приходят после того, когда уже начали какие-то экономические связи։
Հերավոր Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկից ըստ քաղաքապետի կարող են Գյումրեցի փոքրիկների համար օրինակ ձկնկիտ ուղարկել։
Мы привезли вашему мэру подарок и красный икры, мы хотим вашим детишкам вот прийти. Я не обещаю, когда это произойдёт, но как только мы приедем, мы постараемся отправить сюда партию։
Մենք ձեր քաղաքապետին նվեր ենք բերել կարմիր ձկնկիտ։ Մենք ուզում ենք ձեր երեխաներին էլ բերել։ Չեմ խոստանում, թե դա երբ կլինի, երբ հետ գնանք, կփորձենք ոչ փոքր խմբականակով ուղարկել, որ ձեր երեխաները մանկապարտեզներում մանկատանը համտեսեն ձկնկիտը, որը առողջության համար օգտակար է։ Ահա եւ սա առաջին քայլը։
Но чтобы они попробовали этого нашего деликатеса, это для здоровья полезно. И вот это первый шаг.
Ինչպես ասում են Գյումրինուր Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկնուր, արդյոք հերավորությունը չի խոչընդոտի հարաբերությունների զարգացմանը։
Нет, не будет мешать. Я не скажу, что это будет помогать.
Ոչ, չի խանգարի, ես չեմ ասի, որ կօգնի, որովհետև Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկ Մոսկվա չվերթը 8 ժամից ավելի է, Մոսկվա Երևան 2.5 ժամ։ Ընդհանուր առմամբ ինքնաթիռում գտնվում ես գրեթե 11 ժամ։ Եթե ժողովուրդները ցանկություն ունեն ընկերանալ, փոխանակել մշակույթով տնտեսությամբ, դա չի խանգարի։
Это не помеха. Моё мнение такое.
Հաջորդիվ արդեն Գյումրիի պատվիրակությունն է ուղևորվելու Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկ, Գյումրիի քաղաքապետն էլ հերավորությունը համագործակցության համար լուրջ խոչընդոտ չի համարում։
Եթե հերոին նայենք, հիմա ճիշտ ասած բոլոր տեղերն են հերոին։ Բնական հերավորությունը շատ է, բայց կարևորը, որ այնտեղ կա լուրջ համայնք եւ մեր միությունը, հայերի միության ներկայացուցիչը շատ ակտիվ աշխատում է, որը մեր համակարգացին։ Ну կարելի է համատեղի ճոր բաներ մտածել։ Ну ասենք հեճպանոց չանենք սպորտային, մշակութային եւ այլ միջոցառումներ կարող ենք անել։ Կարելի ամեն կապ կարելի է որոշ, բայց հիմա առաջի քայլն է, առաջի փուլն է, տեսնենք։ Սկսենք մշակութայինով, սպորտայինով, ու տուրիզմով, որտեղ իրենց մոդել լուրջ տուրիզմ է զարգացած, հետաքրքիր իրենք տեղեր ունեն, նաեւ հրաբուխներ ունեն, այնտեղ դեք գիտեք Կամչատկայում։ Եվ իրենց քաղաքը երևի կենտրոններից մեկն է, որը հնարավորություն կտա հետագայում զարգացնել այս ուղղությունը։ Հիմա հերավորության վրա պետք չնայենք, էլի պետք նայենք մեր հարմարության վրա, պետք նայենք մեր ունեցած հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելու համար։
Համագործակցության հուշագիրը ստորագրեցին, այն պետք է երկու երկրների արտգործնախարարությունները հաստատեն, հետո նոր քույր քաղաքների հուշագիրը ստորագրեն։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ակելով թեման տեղեկացնեմ, որ այսօր էկրան կբարձրանա մեր ստեղծագործական թիմի հերթական վավերագրությունն այս անգամ արտագաղթի մասին։ Շուրջ 1 տարի ազատության նկարահանող խումբը շրջել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդկանց հետ, տեսել ինչպես են հաց վաստակում տնից հայրենիքից հեռու։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:00-ին Մոսկվա կինոթատրոնի Կապույտ դահլիճում մուտքը ազատ է, բաց մի թողեք։
Մեր հողը մեզի չի կրնապահը։
Երջանկություն կամ հաց։ Ավելի քան 1 միլիոն հայ այլ ընտրանք չունի։ Ինչպես կերակրել ընտանիքը։ Աշխատանքի որոնումները տանում են Ռոստով, Կրասնոդար, Մոսկվա, Սամարա, հեռավոր Վլադիվոստոկ կամ Յակուտսկ։ կյանքը ինքնակամաքսորում։
Անհայտ կորած մարդ ենք մենք։
Զոհաբերություն հանուն ընտանիքի։ Նոթեր Խոպանից։ Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը արտագաղթի մասին։ Ֆիլմի պրեմիերան Մոսկվա կինոթատրոնի մեծ էկրանին հունիսի 18-ին ժամը 20-ին։
Արգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրացվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարն է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք տեղի է ունեցել համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարը, որտեղ էլ ելույթ է ունեցել կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանը ու լիքը ճիշտ բաներ ասել։ Ավելի կոնկրետ քննադատել է գործող իշխանություններին ու հայտարել, թե կուսակցությունն իշխանությունը վերցնելու հայտ է ներկայացնում, որպիսի հաջորդ տարիներին մեր երկրի ապագան կերտի։ Իդեպ մի 10-15 տարի առաջ այս կուսակցության առանցքային դեմքերը կամ նրանք, ովքեր ենթադրաբար կանգնած են այս կուսակցության թիկունքում, մի անգամ արդեն կերտել են մեր երկրի ապագան։ Արդյունքում այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Համախմբում կուսակցությունը, չնայած իշխանապահության մտադրության մասին հայտարարություններին, իշխանությունների համար երևի թե ամենահարմար այլընտրանքն է, հենց անցյալի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցերի իմաստով, և ուրեմն նաև դաշտը հավասարակշռելու և կառավարելու լավագույն միջոցներից մեկը։ Նախընտրական փուլում հետաքրքրական մեկ այլ հարց է նաև այն, թե արդյոք համախմբումը մտածում է կամ կարիք կունենա գտնել ինչ-որ իմաստով փոխարինող անձ խարիզմայի որևէ պաշարով, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում կառավարության հռչակած կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կոռուպցիայի մոնոպոլիաների պետական գնումների անարդյունավետության դեմ պայքարելու մասին հայտնի ելույթից անցել է ավելի քան մեկ ամիս։ Մինչև հիմա կոնկրետ արդյունքներ չկան։ Կառավարությունն իր բազմաթիվ կառույցներով ու գերատեսչություններով դեռ ուսումնասիրում է իրավիճակը։ Օրերս ներկայացրել ենք մի օրինակ, թե ինչպես բարձրագոչ հայտարարությունների թիկունքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր կարիքների համար մի ընկերությունից ձեռք էր բերել ախտահանող նյութ այն դեպքում, երբ մեկ այլ ընկերություն նրան առաջարկել էր նույն ապրանքը մատակարել մոտ 4 անգամ ավելի էժան գնով։ Պաշտպանության նախարարությունն այդ էժան առաջարկը մերժել էր։ Երևի հայեցակարգեր մշակելն այնքան ժամանակատար ու քրտնաջան աշխատանք է, որ կոռուպցիայի ու պետական միջոցների անարդյունավետ ծախսման դեմ գործնական պայքար մղելու ժամանակ ու էներգիա արդեն չի մնում, հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը 3 պտուղ բանջարեղեն արտահանող և վերամշակող ընկերությունների հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարել է, թե այս տարի առատ բերք է սպասվում, և հորդորել է վերամշակող ընկերություններին միջոցներ ձեռնարկել մթերման աշխատանքները սահուն և ժամանակին կազմակերպելու ուղղությամբ։ Իհարկե, նախարարի այս հայտարարության մեջ ոչ մի վատ բան չկա, սակայն եթե հիշում ենք, թե ինչ եղավ անցած տարի, ակամայից մտահոգիչ սպասումներ ենք ունենում։ Անցած տարի թե խաղողագործներին, թե բանջարեղենի, մասնավորապես վարունգի և սմբուկի մշակությամբ զբաղվողներին, նախարարը խոստացավ, որ նրանց աճեցրած ոչ մի կիլոգրամ բերք դաշտում չի մնա, սակայն մենք տեսանք տոննաներով դաշտերում կիտված վարունգի և սմբուկի բուրգեր, որոնք աճեցրած գյուղացիներն անգամ իմաստ չէին տեսնում այն հասցնել մինչև մթերող գործարաններ։ Դրա դիմաց վճարվող գումարն ավելի քիչ էր կազմում, քան տեղափոխման ճանապարհածախսը։ Դե իսկ խաղողի դեպքում էլ իրավիճակը ուղղակի տրագիկոմիկ է։ Մարդիկ արդեն նոր բերք հավաքի շեմին են, սակայն մինչ օրս չեն ստացել նախորդ տարվա բերքի դիմաց գումարները։
Շրջանում Երևանում տեղադրված նոր արձանները հանրային սուրբանավեճի առիթ երկու հայ նշանավոր գործիչների համազած Բաբաջանյանի և Գարեգին Նժդեհի արձանները քննադատության արժանացան ինչպես գեղագիտական, այնպես էլ այլ արժանիքների տեսանկյունից։ Բաբաջանյանի արձանը համեմատեցին գողականի գերեզմանային տապանաքարի հետ, իսկ Նժդեհի արձանը ռուս կայսեր Պետրոս առաջինի։ Արձանային պատերազմի դրսևորումների մասին Աննա Իսրայելյանը զրույց է հրավիրել պատմաբան Գայանե Շագուանի և տիկնիկային թատրոնի արվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանին լսենք զրույցից մի հատված։
Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել վերջին իրադարձությունները։ Օրերս հրապարակվեց արդեն 168 ժամ թերթին Մարիա Զախարովի տված հարցազրույցը, որտեղ իրեն հարցրել են, թե հիշեցրել են, որ հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը անդրադարձել է, ասել է Նժդեհի մասին ձեր հայտարարություն, և Մարիա Զախարովան անգամ թույլ չի տվել, որ այդ հարցը մինչև վերջ չի ասել, ես դունիսկ չեմ պատրաստվում տուն դալասել եւ մեկնաբանել։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հարգենք միմյանց եւ հասկանանք, որ կա զգայուն հարցեր, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի համար, եւ միայն փոխադարձ հարգանքը մեր պատմության նկատմամբ բարեկամական հարաբերությունների այն հիմքն է, որը կա մեր երկրների միջև այդ հարաբերությունները մշտապես առանձնացել էր, մենք պետք է ասել էր նա, հարգենք մեր երկրների պատմությունը եւ պետք է վերաբերվենք դրա զգայուն կողմերին հարգանքով։ Այսինքն այս համատեքստում է արդեն դիտվում, որ Հայաստանի կողմից այս արձանը տեղադրելը մի տեսակ ոչ զգայուն վերաբերմունք էր այդ պատմության զգայուն կողմերին, հա, այդպես է իրոք։
Դե ինքևի պետք է Զախարովային դիմել, ինքը այդպես է անցալու հիմա Հայաստանի դիտանկյունից, թե դա արդյոք այդպես է թե չէ, իմաստ չունի քննարկել, որովհետև հաշվի առնելով, որ արձանը դրվել է հանրապետական կուսակցության կողմից, հա,
պաշտոնապես կարծես այնքան էլ է տես, չի որ հենց կուսակցությունն է ձեռնողը, բայց դա հասկանալի չէ,
բայց ըստեղության դա է, որովհետև եւ իրենց գաղափարախոսության հիմնականն է համարվում ՆԺԴՀ եւ իրենց գրասենյակից ոչ շատ հեռու տեղը մի առանցին քննարկելու հարց է, իսկ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունի իշխող կուսակցությունը Ռուսաստանի հետ, հասիվ թե կարելի էր ենթադրել, որ այս քայլը արված է ռուս-հայկական հարաբերությունները խզելու կամ
մտքերում։ Ֆիլմի նկարահանման ժամանակ էլ ռուսական մամուլում եղան զայրացկոտ արձագանքներ եւ այլն, այս վերաբերմունքը, որ նա նաթիստ է, սեսական է եւ այլն, ի՞նչ պիտի իրենց համար կարծես նորություն լիներ։
Ինձ թվում է, որ այս կուսակցությունը այնքան է տարված ինքնա, այսպես գաղափարական, գաղափարախոսական առումով բավականին թույլ հիմքերի վրա կազմած կուսակցություն է, եւ որևէ այլ հիմք, բացի ՆԺԴՀ-ից ասոցացվելու գաղափարախոսություն դնելու ինքը չունի ըստ էության։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ նույն ՆԺԴՀ-ի գաղափարներն էլ ինչ որ շատ ծանոթ են կուսակցությանը, բայց ինչևէ դա մի տեսակ կուսակցության դեմքն է դարձել ՆԺԴՀ-ը եւ ՆԺԴՀ-ականությունը, եւ այդ իմաստով այս պարագայում նրանք ուղղակի փորձում են անտեսել, ինձ թվում է, այն հանգամանքը, որ ՆԺԴՀ-ը այլ երկրների կողմից, ներառյալ Ռուսաստանը, ընկալվում է որպես նախ եւ առաջ ֆաշիստների հետ համագործակցող մեկը, այսինքն կոլաբորացիանի ստուփարտելը այլ դաշտի մեջ անկնում, հայերիս համար ինքը հիշվում է նախ եւ առաջ, ու նույն հանրապետականների համար հուսով եմ, ինքը հիշվում է նախ եւ առաջ Զանգեզուր պահող մեկը, ով կարողացավ իր ջանքերի շնորհիվ այն փրկել համատեղ խորհրդային եւ թուրքական խմբերի հարձակումից։ Պատմությունը այնպեսի բանն է, որ մարդիկ շատ ընդրողաբար են հիշում տարբեր հատվածներ, եւ Ռուսաստանի կողմը մեղադրում է մի բանի մեջ, որը չի ենթադրվել այդ արձանը դնելուց։
Հիմա ռուսական կողմի այս արձագանքներից հետո մամուլում եղան մեկնաբանություններ, ես ուզում եմ մեկը մեջ բերել, ժողովրդի հրապարակումն է, որը նշելով, որ անդրադառնալով, այսինքն հանրապետականների են հակափաստարկներին, որ գուցե ռուսական կողմը գուցե ուղղակի տեղյակ չէր ՆԺԴՀ-ի իրական գործունեությանը, հակադարձել էր, բա տեղեկացնեիք, եթե ՀՀԿ-ում իսկապես անհանգստանում էին հայ-ռուսական անամփ հարաբերությունների համար, այսքան տարվա ընթացքում պարտավոր էին իրենց ռուս գործընկերներին ներկայացնել ՆԺԴՀ-ի իրական գործունեությունը եւ դերակատարությունը, այդ թվում եւ ֆաշիստների հետ համագործակցության մասով, ինչը նշանակում, թե ռուսները լավ տեղեկացված չեն, բա ինչի համար են այդքան միջխորհրդանական խմբերը, արտգործնախարարության համապատասխան վարչությունները, գիտությունների ազգային ակադեմիան, կարելի է շարքը շարունակել։
Ես կարծում եմ, իրականությունը մի քիչ ուրիշ հարթության մեջ է գտնվում, ճիշտն ասած, եւ Զախարովան կարծում եմ այդքան էլ անկեղծ չէ, երբ որ բացատրում է, թե զայրույթը ինչ արմատներ ունի։ Կարծում եմ, հոյակապ ձևի տեղյակ են, մենեն դեպս պաշտոնատար անձինք Ռուսաստանում, թվով եղել ՆԺԴՀ, ինչ գործունեություն է ծավալել, և բացատրել ուրիշ երկրի ղեկավարությանը բացարձակապես իմաստ չունի, հանրությանը կարելի է, այո, տարբեր ձևերով միանշանակ։
կարծում եմ այստեղ
ուղղությունը դատելու համար, բայց ղեկավարությունից առաջ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սկսեցին բողոքել քաղաքագետները, իհարկե ադրբեջանամետ մամուլի դրդմամբ, այսպես ասենք։
Քաղաքագետներն էլ, որոնք սկսեցին բողոքել, կապված են ղեկավարության հետ եւ իրականում գիտեն։ Ես կարծում եմ բողոքի, այսպես ասած, արմատները ուրիշ տեղից են գալիս։ Բացարձակապես կապ չունի ՆԺԴ-ի կոլաբորացիոնիզմը։ Ինչ գիտեմ, որ ՆԺԴ-ը ընկալվում է Հայաստանում, եւ այստեղ կուսակցությունը բացարձակապես կապ չունի հանրապետական որպես անկախ Հայաստանի սիմվոլ, որպես մի անձնավորություն, որը պայքարում էր անկախ Հայաստանի համար։ Եվ դրա համար, երբ այսօր ասենք Ռուսաստանի թաթա ավելի ու ավելի շատ է տարածվում ամբողջ Հայաստանի վրա, նման սիմվոլներ իհարկե խանգարում են։ Ես բերեմ մի զուգահեռների վրա, ավելի լավ է երևում, ինչ ես ուզում ասել։ Քանի Ուկրաինան չէր դրսևորել իր եվրոպական ուղղվածությունը, Ռուսաստանը բացարձակապես չէր անդրադառնում Ստեփան Բանդերայի բազմաթիվ արձաններին, եւ այդ աղմուկը սկսեց բարձրանալ այն ժամանակ, իսկ Ստեփան Բանդերան, կներեք, դա ՆԺԴ-ի չի, դա մի մարդ է, որը հրաների կոտորածներ էր անում, որը նույն ռուսներին էր կոտորում, եւ այլն, որը շատ ակտիվ մասնակցություն ուներ նացիստական Գերմանիայի Վերմախտի գործողությունների մեջ։ Բայց Բանդերան անդրադարձան այն ժամանակ, երբ որ Ուկրաինան փոխեց իր վեկտորը։ Միջև այդ ոչինչ չկա։ Հայաստանում հիմա օրինակներ են բերում, որքան դպրոցներ, մետրոպոլիտեն, փողոց, հրապարակ եւ այլն եւ այլն։ Սա ինչ նորություն է Ռուսաստան համար։
Գիտեք, ես ուզում եմ մեջբերում, որը հաստատում է այն, ինչ որ դուք հիմա ասում եք, ուղղակի հենց ռուս քաղաքագետի դա Ռեգնում Ռեքս գործակալությունների սյունակագիր Ստանիսլավ Տարասովի գնահատականն էր, որը ասել էր, հարցը ուշարձանը չի, հարցը այն է, որ անվան շուրջ այդ նշաձողը, ինչպես բանդերականները Ուկրաինայում, այնպես էլ Հայաստանում մայդանական սցենարի ներուժ ունի, եւ սա ասել էր, սա առաջին պատճառն է, երբ Արցանի կողքին կանգնած է հայկական ցակմամբ ռուս մարշալի Արցան, ապա այստեղ առաջանում են լուրջ հարցեր։ Չի հանդիսանում այս ամենը որոշակի գաղափարախոսության վերակենդանացում, որը ներկայումս առկա է արևմուտքից։ Այս իմաստով էր, այս տեսանկյունից է նրա Մոսկվան իր կարծիքը հայտնում, որ եթե լավ Ուկրաինան ՀԱՊԿ-ի անդամ չէ, ԵՏՄ-ի անդամ չէ, զարգացման բոլորովին այլ ուղղություն է ընկալել, Հայաստանը այս կառույցների անդամ է, ուստի այս նույն քաղաքական գործիչների վերակենդանացումը ըստ նրա, որոնք համագործակցել են ֆաշիստական Գերմանիայի հետ, նշաձող է հնարավորությունը ըստ նրա Եվրոպայի հետ համագործակցության ինտեգրացիայի համար։ Իսկ այս ինչու շատ խորը չեն բանարել, թե այս ամենի հետևում ինչ է կանգնած։ ՆԺԴ-ի արցանը կանգնեցնելը Եվրոպայի հետ ինտեգրման նշան է արդյոք։
Այստեղ ես համաձայն եմ պարոն Բաբայանի հետ այն իմաստով, որ իհարկե այդ կոնտեքստը կա, եւ ցանկացած իրենց տեսանկյունից անջատողական շարժում, իսկ ՆԺԴ-ը դրա խորհրդանիշն է, միշտ վտանգավոր է, իսկ այն ինչ որ անջատողական է, մի անգամից դառնում է կամ Եվրոպամետ կամ Ամերիկամետ կամ ինչ որ հակառնվազն հակառուսական, բայց պիտի ասեմ, որ այստեղ ոնց որ մեր իշխանությունները հարազատ են մնում իրենց սկզբունքներին, որտեղ գրեթե միաժամանակ միացում են Բաբաջանյանին, միացել դնում են ՆԺԴ-ին, որ շատ իրավիճակ կոչ մնան, միացես
կոմպլեմենտար արցանակ քաղաքականությունը,
այդ ես մինչև այդ ես մտածում եմ, որ դա ուղղակի սենց մի ընթաց կա արցանատենչության եւ զուգադիպեց, որովհետեւ առնվազն Բաբաջանյանին գիտե, որ դեռևս 2013 թվականին էր որոշումը կայացրել, եւ ապելի շատ տեսնում այստեղ ուղղակի այլ գործընթացի միտում, բայց ինչև է համանգավ, եւ եթե այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, ուրեմն պիտի, եթե արցան դնելը դա արտաքին քաղաքականության դրսևորում են անկալվում մեր ռուս գործընկերներ, նա պետք է գոհ մնան, որտեվ իրանցել է այսպես մի հատ ռեվերանս արվել։ Այո, բայց ինձ թվում է, որ իսկապես այս իրենց արձագանք ավելի շատ միգուցե կապված այն հակառուսական դրամատրությունների հետ, որը մեր մոտ ստեղծվեցին, եւ ապրիլյան համատեքստում այս ամեն ինչը դառնում ավելի ակտուալ։
Ցանկանում եմ, որ ապրիլի ընթացքում չէր ստացվել ուշադրության։
Այո, որ եւ որոշումների մասին պետք է ենք շատ ավելի շուտ իմանան։ Ես չեմ բացառում, որ մեր իշխանությունները այնքան են իրանք զուսպ եւ վախեցած, որ չջղայնացնեն իրենց գործընկերոջը, որ միգուցե նույնիսկ համաձայնեցված էլ լինի, չեմ բացառում, չգիտեմ ուղղակի, բայց այն, որ ապրիլյան համատեքստում Ադրբեջանին զենք վաճառելուն որպես հակակշիռ, որ դուք էլ այդպես անբիծ ու այսինքն ձեզ պատժելու պատճառներ կան, կարող են բռնել ուղղակի ինչ որ արցան դնելու հանգամանք։
Մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։